هون لگل اس بی اس کردینه لی sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن
وکو دزانین استا پتای کرونا که جیهانی گردوتاو و هشتا بردواما لطوشبون و هروها گن لدزدانی جماره کی برز لخلکی و به تایبتی استا امرو دمانوی باس لأو کسانب کین که آوارنو یان تاکو استا لکمپکانن لحرمی کردستان به تایبتی و بو امبونه و دکتور نمام غفوری من لگلا که دامزره نری ریخ راوی جونت هل فو کردستان بو که استاش هروها لگل او ریخ راویا یارمتیان دکاتو خوی استا لولاتی سویده و لگل مانه زوز سپاس دکینو بخیرات دکیم دکتر نما
زور سپاس زور ممنون او حالا ممنون روز دکیم که بتانیم لسر بارو دوخه که او آوارنا کفام بکینو یعنی برستی باز بکین که لطن وزکی نخوش دانه
و اماجن پدا امرو بتایبتی لسر بارو دوخی اوانو و بتایبتی هروها که استا لام قیرانو لبلاو بونوی ویروسی کی وکو کورونا دا بپی اگه داری کانی ایو و لو کمپانی که ایو چالاکن او روشه چنک کنترول کراو و بگشتی لنو او کمپانا روشی خلقه که چون چونیه
کنترول کردنی ویروسی که بشیوی چی بین ام باشا مسؤولين لكردستان هم لباشور هم لروجاوا باشي يعني تانيان كنترولي كي بخنصري و بتر اغاداري كمبكان بن حتى بتانم جملة تاو شاركان و قولنا كان توكين بيانزاني تايبة روشي كمبكان زور زر تايبة يكاك بيقري تنوكو يعني قملتشي بتاقي تولنا و كمبكي تازو خلاص تکین لبروی ام پید برم منجی سی بو هفت هشت صادر بو سوتان لکم پکیمه تا استاش او خانوادانا لبن صادری دی که دجین صادریان لبو دروز نکره او یک ای دوام او روشی لگربی مثلا ده تا پازده نفر لبن یک صادری سی به چار متری دجین یعنی مداری وی که او نزیگ یک نبنو لسری کنه سینه چیشن ابد تیدانی لو کمپانا دیگه لوش اطول خود دزانی WHO رکراوی تندرستی جهانی زور لسروی استباس دکن که کرونا تن سببی اویه نخوشی درونی
راسته.
او مشکلا لناو کمپی آواره کن و بتایبتی لناو کمپی یزیدی کن لروجی یکم و شتکی یعنی مشکلی که زور گوره بو ایسا لبرین اولاتکان و لزیهان او ورده ورده او مشکلی گوره ترو گوره تر دبی بس لیوین در هل روژی یکم او زور گوره بو اویش حکاری خوی هبو یکم زور بی پیرمیرد و پیرجنکان لداعش گجرا بون یعنی خرککی یزیدی او انده پیر و بتمنای کمیا هایان بو گنزکان فتر خمیوانیان بو نگی خواین ترسکی زور زور نخوش وز اکی نفسی و درونی زور نخوش کوت سروان دوام زگه لوانا جنکان و به تایبتی او جنانی که لدستی داعشی رزگار کرین و هاتین و ناوکم پکان دجین بارو دوخی تندرستی و
متعبیری
تندرستی
درونیوان
زور
خراب بله امش این بابته که لنویترین راپورتی امنستی ده هر وها تشک خراوت سری به تایبتی روشی درونی او جنانو که زور بین مندالیشن که بارو دوخی درونیان چند خراپه ای به پیزانیاری ایوه او خزمت گزاریانه چین که لوی ده دکره یا بایان ترخان دکره لأو بواره ده به تایبتی لبواری هزری و لبواری درونی ده
این او خزمت گزاریه هی بس زور که ما باو پیویستینیا که اوانه پیویستینا زور بی او اوانه که دستی داعش رزگار بوینه وقتی خوی که 2004 ده منجی هشتی 2004 ده داعش اوانی گرد تمنیوان ده 12 سال بو و 5-6 سالن لکن داعشی ماینه و که استادینه و یعنی حسانکاری کیوانیه تا استا ایش نکره به عام لسر کمالکی که بابا اوانه که هات نوا حسابی وین لو مکن که اوان مثلا خاتونه کی 18 ساریه یا 20 ساریه اوش 5-6 سار عمری وی رویشتیا او پیوندیه که مثلا دبای هیبا اگه داچی مایا اگه بابی مایا اگه خایی مایا اگه مامی مایا بشو روژه چی دروز نابتوا دبی تیگه ایشتن ها بیتن لسه حالتی وان اوانه او ابد هید ایشی لسه نکره او ایشی که لسه کره که اوانه که دین و رهابیلیتیشن بکرین هیا نارم نیا بس بکمیه چی زور کمیه ایسا خاتونه که تو مانجی دو بو لدست داعشی رزگاری بو هاتوا سب که 6 ساره او روشی لگر بی لمانجی دو که ایسا امال یچی هشتین تا ایستا یک برنامه لبو او خاتونه نکره یک قصه کردن لگه سایکولوژی لگه سایکیاتریکی یعن لگه هر سوشیال ورکره چی
بله
شتکی ندیتیا اوی دا لسر وش حبس بون لبخاطری کورونای هنده دی که وزاکیه لبوانا خراب تر کردیا
پیتوه او خزمت گزاریانی شهر لبر کورونای که استا کم تر بوتاوا که لبروی بلین دیداری چاپی کوتن اها رو برو کم بوتاوا
او هیچ کورونای هر زور کم بوتاوا بس لهمان کاتیش پیشتریش یعنی کم بودی زور ها بو ایسا چند خانواده هاتین آسترالیه مثلا داکا که کورک بو دو سارونی بوله دستی داعشی هات بونوا کورکی که دستی داعشی هات نوا تار سار بو یک دار نبردرا هیچ برنامه چی پروگرامه چی مثلا قصه کردنه لی کولی نواغ لگه من دارکی حتی هات پشنا آسترالیه او کورا قصه نده که اصابی بو ایسا تازه دوی ساره چی که لآسترالیانا دستی پیکده پیده کلیتن یعنی دست مکتبه گرانکاری بوله جیانی
به پی آگه داری ایوه او خزمت گزاریانی پیشکش کراو لیره؟
بله
یعنی وکو ریهابیلیتیشن و او بلیم لبواری درونی دا
بله
وکو اما جمان پیدا ولا او راپورتي امنستي دا هاتوه تاکو استاش به هزاران جنان یا کچانی زیدی استاش سروشونیان نادیاره که ده گتره داعش نما ایا او بپی پسپوری ایو و تی کلبونی ایو زیاد لگل او آوارانو بطایبتی بنامال زیدی کانی نو کمپکان و اوانی که گرراونه توا که داعش نما و ایا ده گترهت که اگری سروشونی اوان لشون
تا ایسا 2886 نفر خد نادیارن که درین داعش نما راست داعش یعنی عردك جغرافيا چی لدست نمایه
وکو اورگانایزیشن یک یعنی وکو رخراو یک نماوه
نه
یا اوش گمانی لیه
نه وکو رخراو هر وامایه بس تیا وکو جاران که دیانگو ایر خلیفه خلافتی اسلامی و عردکی هم بدسته و بو ایستا او عرده هم بدسته و نمایه لچین در زور بقوتن لو شوینانه ترکیه دا جیری کردیم هم لبشکانی رجاوی کردستان و هم لعیدلیل بطایبتی و لالهول و لخودی ترکیه او تا دونه پیره دیسان کتا چی بیساره دوی اهم و معاملات و اوی لترکیه کراوه چی بردیتی ترکمنه چی خرچی موسر لگه دوجنکی خوی اوال 2017 و که موسل کود داعشکان همو داعش ترکمنکانی موسل چونه ترچیه دیسانیش داریم یک تچی او دمای 2016 2017 بگوره لدست داعشی هاتوا شکر او کتا ایش اصلا استرالیا داعشی چی ترکمنی موسلی به 500 دلاری کری بوی به 8500 لا انکاره کراوا حتى اورو حتى دونه و پیره او کابرا ترکمنه موصل سنزاران با آزادی مع بین ترچی و عراق هاتو چوی او لعراق وکا عائلی او کتی قصیان لگرهوی کدی و مامی کتکی لأسترالیا مقصدم چی یعنی داعش مایو و بداخوا حکومتی ترچیه که یەکێک لە وڵاتەکانی ناتۆیە کە دووەمین زلهێسترین عسکری ناتۆشە بە ئاشکرا سەپۆرت دەداتە داعش. دوو هەفتە پێش ژنێکی ئوزبەکستانی داعش لە کەمپی ئەلهۆلی بە قاچاخ دزرا بوو، بردرا ئانکارای، لە ئانکارای بەڕەسمی تەسلیمی ڕەیس جومهوری ئوزبەکستان کراوە و ئانکارا چی گۆ؟ وەڵا ئەو خاتوونەمان لە دەستی تەرۆریستی یەپەگەی نەزاتیدا.
مەڵە ڤیدیۆش بڵاو بۆتەوە کە چۆن ئەوانە دزاکرێن لەژێر لۆری و لەژێر بڵین ئەو جۆرە هینانە و
لە خۆم لە کەمپی ئەلهۆلی بووین.
بەڵێ،
ئێوارە نەبوو بە 150 ئەو ژن و مندارانە کە بە قاچاغ لەوێن چوبوونە دەرێنیان هینەوە،
دەستگیر دەکران، یعنی وف دەگەڕانەوە. بەڵێ،
و یعنی ئەوڕۆ ئەلهۆڵ خەلیفەتێکی گچکی داعشە و دنیا دەزانیتن کە مندار و ژنی یەزیدی هەروە لە ناوێندەرن. تا ئێستا ئەو ڕۆشی لە گەربیتن UN بە ڕەسمی سیستەماتیکلی هیچ هەوڵێکی نەدایە محاولە بکاتن ئەو کەمپە 7000 یعنی ئەوە بکاتن ئۆرگەنایز ڕێگ بخاتن، تۆزێک هاسانکاری بکاتن کە ئەو یەزیدیانە بدەیترێنەوە
کە ئێستا تێکەڵ بوونە لەگەڵ بنەماڵەکانی داعش لەوێدا مەبەستە.
بەری ئێستاش یعنی ژنی یەزیدی کە 5-6 سال لە دەستی داعشی بووینە دەبی دیسان بچن دلی داعشان ئەو عەبارەشەی لەبەر خۆیان بکەنەوە، بچنە ناو کەمپی بەزی بگەڕێن، بزانن کەس و کاریان دەتانن ببیننەوە، ئەوجا بە شێوەیە بچێ بن چادرەکەی بیان هینێ دەرێ. تا ئێستا کەسێک هاوکاریەکی نەکردینە. ئەو ئەوەی کە دەرێن داعش نەمایە ئەوە شتێکی سیاسی بوو کە ترامپ گوتی داعش نەمایە،
و بە پێی زانیارەکانی ئێوە کە دەڵێن خۆتان چوونەتە ناو ئەو کەمپەوە، کەمپی ئەلهۆڵ، ئایا بێگومان ترس هەیە لە ناو ئەوانەی کە یەزیدی بوونە و لەژێر دەستی داعشدا بوونە؟ و ئایا هەتاکو ئێستا بە شێوەیەکی بڵێن کەمتر بەرچاو هەر وەکو کۆی لە بەکاردێن، بڵێن وەکو خزمەتکار بێ، وەکو هین بێ لە ناو ئەو بنەماڵانەی داعش، ئەگەری ئەوە هەیە؟
بەری، وەک پێم گوتی ئەو کتە بیستارەی کە ئەو دوسێ ڕۆژە لە ئانکارەی هاتەوە، ئەو کۆیلەی ئەو کابرا تورکمەنەی مۆسڵیە لە ئانکارەی لە بۆ دوژنەکەی دیکەی. ئێستاش عینی شتە. چەند مانگ پێش بوو جەماعەتی ماڵە یەزیدی لە ڕۆژاوا کچێکی 13 ساڵەیان لە کەمپی ئەلهۆڵی هینا دەرێ، هەم زگی هەبوو و هەم مندارێکی لە باوەشێ بوو.
زۆر جێداخە دکتۆر نەمام، زۆر زۆر سپاس دەکەین بۆم کاتە دووبارە کە بە ئێمەتدا لە SBS بەشی کوردی، و سپاس بۆ ئەو هەموو کارانەی کە ئەیکەن و هەموو ئەو ڕوونکردنەوانی کە بە ئێمەتاندا. کاتێکی خۆش بۆیەوە.
لایک بکە، پارەوە بکە، تێبنییا خەبنفسینە SBS کوردی لەسەر فەیسبووک بشۆبینە.